misol uchun o'zimizga ham muxolifat nimalar bor edida, erk degan, birlik degan, o'zbekistonga ham shunday tortishuv nimalar bo'laydida, salgina bo'lsa ham bir erkinlik bor edida.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida qoling, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Qozog'istondagi jurnalistlar xavf ostida tashkiloti qirg'izistonlik taniqli jurnalist Genadiy Pavlyukning mamlakat hududida o'ldirilganidan qattiq xavotirda ekanini bildirdi. Nyu-Yorkdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Qozog'iston hukumatiga bayonot yo'llab, qozoq rasmiylarini qirg'izistonlik jurnalist o'limiga aloqador kishilarni topib jazoga tortishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
Tashkilot vakillari Qozog'iston huquq-tartibot organlarini nafaqat jurnalist qotillarini, balki bu qotillikka aloqador buyurtmachilarni ham topishga undaydi.
Мы знаем, что в деле смерти Алпека Сарсенбаева участвовали силовые структуры Казахстана.
Biz qozoq muxolifatchisi Oltinbek Sarsenboyev, Zamonbek Nurkadilovlarning o'limida huquq-tartibot organlarining qo'li borligini bilamiz. Shu bois qozoq huquq-tartibot organlaridan bu ishga Qirg'iziston siyosiy va huquq-tartibot organlarining aloqadorligini ham o'rganib ko'rishlarini talab qilamiz. Markaziy Osiyo davlatlaridagi huquq-tartibot organlari o'z hukumatlarining buyurtmalarini bajarishi ayon, deydi jurnalistlar xavf ostida tashkiloti rahbari Razlana Taukina. Shuningdek, u Qozog'iston hududida qo'shni davlat jinoiy unsurlarining bemalol harakatlanayotganlaridan xavotirda ekanini aytadi.
То, что на территории Казахстана очень просто можно убить киргизского журналиста.
Qozog'iston hududida bemalol qirg'izistonlik jurnalistni o'ldirish, o'zbekistonlik qochqinni o'g'irlab yoki do'pposlab ketish juda oson bo'lib qoldi. Hozirda qo'shni davlat maxfiy xizmatlari va jinoiy unsurlari Qozog'iston hududida yurgan siyosatchi, jurnalist va qochqinlarga qarshi shafqatsiz harakatlarni amalga oshirib kelmoqdalar. Qirg'izistonlik taniqli jurnalist Genadiy Pavlyukning o'limi sabablari ochilmay qolayotgani oddiy qozog'istonliklarning ham bunday bosh-boshdoqlikdan himoyalanmaganidan darak beradi, deydi Razlana Taukina. Ayni paytda qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Qozog'iston hukumatiga bayonot yo'llab, qozoq rasmiylarini qirg'izistonlik jurnalist o'limiga aloqador kishilarni topib jazoga tortishga chaqirdi. Qozog'istonning YHXTga raislik qilishiga atigi 10 kun qolganida mazkur jinoyat jazosiz qolmasligi va Qirg'iziston tomoni bu ishda Qozog'istonga yordam bermog'i kerak, deyiladi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ochiqlagan bayonotda. Qozoq huquq-tartibot organlari qirg'izistonlik jurnalist Genadiy Pavlyuk o'limi bo'yicha jinoiy ish ochgani haqida avval xabar qilgandik. Mazkur jinoiy ish mavqei hozirda qotillikka qasd qilganlikdan qotillikka o'zgartirilgan. Asnoda Qozog'istondagi ayrim ommaviy axborot vositalari qirg'izistonlik jurnalist o'limiga mamlakat jinoiy tuzilmalarining ham aloqasi bo'lishi mumkinligi va mamlakat huquq-tartibot idoralari bu ishni oxirigacha yetkazmasligi ehtimoli haqida yozmoqdalar. Ammo Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi bu kabi iddaolarni keskin rad qilayotir.
Дело будет доведено до суда. Но мы как можем прокомментировать, если идет следствие?
Ish sudgacha olib boriladi. Mazkur ish bo'yicha tergov yakun topmay turib, bu borada qanaqa izoh berishimiz mumkin axir? Bunga Qozog'iston tuzilmalarining aloqadorligi haqida istagan odam bayonot beraveradi, dedi mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmat xodimi Alek Ivashenko. Eslatib o'tamiz, o'tgan haftada Olmaotada joylashgan ko'p qavatli uylardan birining 6-qavatidan tashlab yuborilgan qirg'izistonlik jurnalist Genadiy Pavlyuk 22 dekabr kuni Olmaota shahar markaziy klinik shifoxonasida hushiga kelmay jon taslim qilgandi. U joriy yil oxirigacha muxolifatdagi Atamekin partiyasining gazetasi va veb-saytini ochish taraddudida bo'lgan. Avvalroq Pavlyuk Rossiyaning Argumenty i fakti gazetasining Qirg'iziston bo'limi rahbari lavozimida ishlagan, so'ng esa Belyi paroxod internet nashrini tashkil qilgan. Ibrohim Rustambek taxallusi bilan maqolalar yozgan Gennadiy Pavluk aksar hollarda Qirg'izistondagi rejim, xususan prezident Qurmonbek Bakiyev siyosatini keskin tanqid qilib kelgani ma'lum. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi to'lqinlarida mintaqa yangiliklari. Tojikistonning jinoyat ishlari bo'yicha Istarakshon shahar sudi So'g'lik Mavjuda Naqiboyevani odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblab 3 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Mavzu tafsilotlari Xo'jandagi muxbirimiz Alisher lavhasida.
Istarakshon shahar sudi 35 yoshli Mavjuda Naqiboyevani 3 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Unga nisbatan afv qo'llanilib, jazo muddati 3dan 1ga qisqartirildi. Mahkama jarayoniga raislik qilgan sudya Ismoil G'iyoyevning Ozodlik radiosiga bildirishicha, Mavjuda Naqibova Tojikiston Jinoyat kodeksining 132, 238, 239 moddalari, ya'ni odamlarni fahsh ishlariga jalb qilish, hujjatlarni qalbakilashtirish kabi moddalar asosida javobgarlikka tortilgan.
Boroy Filip bo maqsadi ba kor ta'min qadam dar Amorati Mutaida Arab bu aybi bau e'lon qilishi xuduq.
Ma'lum bo'lishicha Mavjuda Naqibova ish bilan ta'minlayman, yaxshigina pul olasizlar degan yolg'on va'dalar bilan qo'shni O'zbekiston va Qirg'iziston respublikalarida yashovchi qiz-juvonlarni Birlashgan Arab Amirligiga olib boradi. U yerda shu jinoyat bilan shug'ullanayotgan boshqa shaxslar bilan til biriktirib, qiz-juvonlarni fohishalik qilishga majbur qilgan, dedi Ismoil G'iyoyev. Hakamning aytishicha fohishalikka majbur qilingan qizlardan biri turli yo'llar bilan u yerdan qochib kelgan. Shundan keyin u Mavjuda Naqibovaning bu qilmishi haqida ichki ishlar bo'limiga ariza bergan. Shu ariza asosida jinoyat ishi ochilib, tergov olib borildi. Sudya G'iyoyev sudlanuvchi Mavjuda Naqibova mahkama jarayonida o'z aybiga qisman iqror bo'lganini aytadi. Biroq Mavjuda Naqibovaning advokati Azam Usmonovning so'zlariga ko'ra, sud majlisida uning himoyasidagi shaxs bu ayblovlarga iqror bo'lmagan. Uning o'zi bu ayblovlarni rad etadi. Mavjuda Naqibovaning aytishicha, fohisha ayol unga tuhmat qilmoqda. Jabrlanuvchining o'zi sudda qatnashmadi. Uning qayerda ekanligini ham hech kim bilmaydi. Odamlarning gaplariga qaraganda, u hozir yana Birlashgan Arab Amirligiga ketib, avvalgi ishlari bilan mashg'ul bo'lmoqda, deydi advokat Azam Usmonov. Advokatning so'zlariga ko'ra, uning himoyasidagi shaxs odam savdosi bilan shug'ullanmagan. Aksincha, Mavjuda Naqibova arab mamlakatlariga olib borgan ayollar musulmonchilik qonun-qoidalariga muvofiq ravishda erga chiqqan. Ayni paytda kuzatuvchilarga ko'ra, mintaqa davlatlarida so'nggi yillarda fahsh biznesi tobora avjiga chiqayotganini kuzatish mumkin. Tarixchilarning e'tirof etishlaricha, ayollarning fohishalik ko'chasiga kirib ketishining asosiy sabablaridan biri iqtisodiy manfaatdorlik, ya'ni moddiy muammolarni hal qilish istagidir. Ayni paytda tahlilchilar qiz-juvonlarni fohishalikka jalb qilish ishlari mintaqadagi davlat mulozimlarining ishtirokisiz amalga oshmayotganini ham qayd etadilar.
Чтобы человека продать из одного государства в другое, это несколько государств. Транснациональный характер. Это не в пределах одного государства.
Chunki bunday faoliyatni bitta davlat miqyosida amalga oshirish mushkul. Odamni bitta davlatdan ikkinchi davlatga o'tkazish uchun qanchadan qancha chegara, bojxona, militsiya va boshqa tekshiruv postlaridan o'tish lozim. Demak, kuch ishlatar tizimlar vakillaridan iborat mafiyaning ham qo'li bor bunda, deydi tahlilchi Mavluda Sharipova. Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil davomida viloyat hududida odam savdosi bilan shug'ullangan 15 shaxs ushlangan. Ayni paytda ular ustidan tergov davom etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3 yil davomida Birlashgan Arab Amirliklarida fohishalikka jalb qilingan 60 ga yaqin qiz-juvon qullikdan qutqarilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz va navbatdagi lavhamiz ham Tojikistondan. Toshkentda 2010 yil uchun tabiiy gaz eksportiga doir davom etayotgan o'zbek-tojik muzokaralari natijasi yakunlanishi taxmin qilinmoqda, deb xabar beradi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojik Transgaz ochiq sadorlik shirkat raisi yordamchisi Faradin Muhiddinov Tojikiston delegatsiyasi 23 dekabr kuni ertalab Dushanbega qaytishi kutilgan esa-da hanuz Toshkent muzokaralari natijalanmaganini va bu esa xavotirlarga sabab bo'layotganini ma'lum qildi.
سیستم انرژتیکی برآمد. برای همین فضال قدرآخی چی نیست ولی مو به امامان چی معلوم نیست. برای کی
اوزبکستان مرکزی آسیا یگانه انرژی تزمیدن چقیب کتگیندن سوین بو مملکت بلن اوزار مناسبتلارمز کبچلیک که معلوم. آراده پیدا بولگن ناسالان محود گاز نرخنه بیگلش جراینده اوز تصدرنه اتکازش ممکن. بزنین اوزمز هم حاضرچا مزاکره قنده کچی اتگیندن برار معلومات که ایگه ایمازمز دیده تاجیک ترانسگاز شرکت رسمیت محیدینف. Shundan so'ng O'zbek Transgaz shirkatining xalqaro aloqalar bo'limiga sim qoqdik. Mazkur shirkatning ismini oshkor qilmagan xodimi muzokaralar hali ham davom etyapti. Bugun kechga borib tugashi kerak deya ma'lum qildi. Tojik Transgaz shirkat rasmiysining bildirishicha, Tojikiston kelgusi yil O'zbekistondan 400 million kub metr tabiiy gaz import qiladi.
Men mehmon kisol arzon targidim daji. Toriki vaqti u so'l vaqti chartnoma bastan gaz qimmat bo'ldi. Oxir so'l gaz arzon shud.
Lekin o'tgan yilga nisbatan arzonroq gaz olmoqchimiz. O'tgan yil shartnoma imzolanishi arafasida tabiiy gaz narxi jahon bozorida ancha qimmat edi. Ammo keyinchalik global iqtisodiy krizis tufayli yil davomida tabiiy gaz narxi tushib ketdi. Shunga qaramay biz o'sha shartnomada imzolangan narxni to'ladik va juda katta iqtisodiy zarar ko'rdik. Bu yil esa shartnoma imzolashda bu jihatlar e'tiborga olinadi, dedi Tojik Transgaz mas'uli. Unga ko'ra, 2010-yil uchun tabiiy gaz importi bo'yicha imzolanajak shartnomada Tojikiston delegatsiyasi Yevropa mamlakatlari tajribasi, ya'ni mahsulot narxining o'sib borishi yoki tushib ketishi jarayoni nazarga olinishini so'ragan.
برای علیمین زواد و توجیک سیمند برای که بازی برایم روغون و برای و بسیار همون سیمند درکار است
2010 یل اچون اوزبکستاندن ایمپرت خلندگن طبیعی گاز اساسی قسمه تالکو علیمینی اشلب چقارش و محصولاتنین کتا قسمنن روغون توغانگه یتقاز بیرگن توجیک سیمند کرخانلارگه تقسیملاب بیرلده dedi Tojik Transgaz shirkati rasmiysi Fariddin Muhiddinov. Rasmiyning bildirishicha, tabiiy gaz narxi tobora oshayotgani ortidan Tojikiston 2010-yilda avvalgi yillar singari istagan hajmda tabiiy gaz import qila olmaydi. Shuni nazarga olgan holda respublika aholisini tabiiy gaz bilan ta'minlash tartibi o'tgan yillardagidan boshqacharoq yo'lga qo'yiladi. Ya'ni kim tabiiy gaz pulini oldindan to'lasa va yil davomida bunday imkoniyatga ega bo'lsa, o'sha oilalargina tabiiy gaz bilan doimiy ravishda ta'minlanadi, dedi rasmiy. Ayni paytda 2009 yil uchun tabiiy gaz pulini oldindan to'lagan dushanbeliklarning katta qismi yil davomida